റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാദി
dhaabbatoonni mirga namoomaa falman bulchiinsi mootummaa pirezidaantii Taanzaaniyaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu hacuucaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa irra baasaniin kana dubbatanii Galmoo Daawwittuu gabaase.
Human Rights Watch fi dhaabbanni Amnesty International Taanzaaniyaan keessatti bara 2015 as qabiinsi mirga namoomaa hammaachaa akka dhufe dubbatan. Gabaasa waan mirga qabiinsa Taanzaaniyaa ilaalchisee har'a Nairoobii keenyaa keessatti faba'anii mootummaan pirezidaanti John Magufuli erga taayitaatti dhufe seera cunqursaa hedduun akka hojiirra oole. Kunis mirga yaada ofii ofiin ibsachuu irratti balaa akka fidamanii jiru. Oreem Yeekoo qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch dhaabbanni isaanii Taanzaaniyaa ilaalchisuun qorannaa qorate gabaasa haga namaa mootummaa hin dubbannetti nagaan hin jiraadha ture jedhuun maxxansuu himanii gabaasi dhaabbati isaanii Taanzaaniyaa irratti baase kan Amnesty faana baay'ee akka wal fakkaatu dubbatan. Mootummaan John Magufuliis seera mirga yaada ofii ibsachuu danqulabsee rakkoo lammiilee biyyattii irratti fidaa jira jedhan. Akkas jedhu tokko seera waan akka saayibarii wal qabatuuti. Kanaanis bulchiinsi Magufuli warra mootummaa qeequttiin sodaachisuu fi himachuuf dhimma itti ba'aa jira. Lammiin ammoo labsii waa'ee istaatiksii biyyattiiti. Seerri kun daataa biyyattii ilaallatu kamuu fayyadamuuf mootummaa biraa iyyuu margachuu ka gaafatudha. Inni kaan seera sabquunnamtii fi poostaa kan jedhamu kan eenyuu jirra ooledha. Seera kanaani warri interneetii marsariitii irratti waa barreessu eeyyamaaf doolaara 900 kaffaluu qaba. Qorannaa keenyaaf jennee warri nuti haasofsiifne qarshii kana kaffaluu kan dandeenyu nuuf himan. Kunis mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaan irratti miidhaa geessaa jira jechuudha jechuun dubbatan. Mistanii kun dabalanii seerri saba imaalee biyyattii to'achuuf bara 2016 ba'eessi rakkoo ta'uu himanii ergasii gaazexaawwan ja'a biyyattii keessatti cufamaniiru jedhan. Gama Amnesty International irraa qorataan qabiinsa mirga namoomaa dhaabbatichaa Ronald Boolee bulchiinsi John Magufuli karaa maraan dhiibbaa mirga namoomaa jiraattota biyyattii irraan geessaa jira jedhani. Mirga gaazexeessitootaaf kafalmu CPJ'nis haalli qabiinsa mirga gaazexeessitootaa biyyattii akka isa yaachise waltajjuma kana gubbaatti ni jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittuu Nairoobii.